وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.
E de quando estabelecemos o nosso pacto convosco, não derrameis o vosso próprio sangue e não vos expulseis das vossas casas. Vós então concordastes e vós mesmos fostes testemunhas.